إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله إنه قد فاز المتقون أيها الإخوة المؤمنون نكوسياني نيني كما vile ambavyo ninayosia mwenyewe nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. يقول العلامة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان تفكروا في سرعة مرور الأيام فكريني سانا katika jambo la uharaka wa kupita kwa masiku. Watadhakaru kurba intiqalikum min hadhihi dunia. Nakumbukeni ukaribu wa kuondoka kwenu nyinyi katika dunia hii. Watazawadu bisalihi al-a'mali. Nachukueni masrufu yatakayo kufaeni huko mnakokwenda kwa kufanya amali njema. Maneno haya ameyazungumza al-Sheikh al-Allama katika kitabu chake Majalisu Shahri Ramadhan. Nasi tukiwa hivi sasa tukabili mwezi mtukufu wa Ramadhan, katika kumbukumbu zetu tukiwa tukumbuka hata futari tulizozila katika Ramadhani iliyopita mwaka jana. Hakadha tasirru al-ayyam, namna kama hii ndivyo masiku yanavyokwenda. Wa hakadha tafna al-a'maru, na namna kama hivi ndivyo umri unavyomalizika. Ndiyo maana al-Sheikh akasema hapo tafakkaru fi sur'ati mururi al-ayyam Tafakarini sana katika uharaka wa kuondoka kwa masiku, haraka, spidi ya kupita kwa masiku. Watadhakaru qurba intiqalikum min hadhihi dunya, na kumbukeni uharaka, ukaribu wa kuondoka kwenu nyinyi katika dunia hii. Watazawadu bi salihil a'mali, na chukueni zadi, kitu kitakacho kufaeni akhira kwa kufanya amali njema. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika kabisa Ramadhani imekabili, haiko mbali tena. Yakulu al-allama al-shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, anasema al-shaykh al-allama Muhammad ibn Abd al-Wahhabi, anasema katika risala yake inayoitwa al-usul al-thalatha, misingi mitatu. Akiwa katika risala hiyo anaitaja misingi mitatu ambayo amesema ni wajibu kwa kila Muislamu kuijua misingi mitatu hiyo. Misingi mitatu hiyo ndiyo maswali ambayo atakwenda kuulizwa mwanadamu katika kaburi lake pindi atakapozikwa. La mwanzo, maarifatullahi. Kila Muislamu, mwanamke au mwanamme, ni wajibu juu yake kuwa na maarifa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni msingi wa mwanzo. Kila mmoja wetu anapaswa kusoma somo la tauhidi, anapaswa kusoma somo la aqida, ili ajue namna gani anamuamini Allah jalla wa ala, na ili ajue namna gani anayaitakidi yale aliyoyataka Allah kuaminiwa kuhusiana na majina yake na uluhia yake na rububia yake, kuhusiana na ahadi zake alizozitoa, uwepo wa pepo au uwepo wa moto, maisha ya barzakh ya kaburini. Yote haya yanahitajia apate Muislamu somo la kumtambua sana Allah jalla wa ala, somo la tauhid na somo la aqida. Katika mambo ya msingi, katika misingi mitatu, ni binadamu kumjua mula wake. Msingi wa pili akataja al-shaykh, akasema wa maarifatu nabiyi. Msingi wa pili ambao ni wajibu kwa kila Muislamu wa kike au wa kiume kujua ni kuwa na maarifa ya kutosha juu ya kumtambua nabii wa Allah, si mwingine huyo ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muislam anatakikana amtambue vizuri mtu huyu, ayajue aliyokuja nayo, ayatambue, amfahamu kuanzia nasabu yake, na amfahamu shakhsia yake mtume huyu, na ayafahamu vizuri sana aliyokuja nayo mtume huyu, atakuwa amekaa pahala pazuri sana. Na la tatu akasema Sheikh, maarifatu dini lislami bil adilla. Msingi wa tatu ni maarifa ya Muislamu kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili, asiwe ni mtu mwenye kubahatisha katika ibada zake, katika maarifa yake ya dini. Akifanyacho katika dini akifanya kwa dalili. Ni wajibu juu ya Muislamu kumjua Allah, kumjua nabii wake, kuijua dini ya Kiislamu bil adilla, kwa dalili. Tukiwa tutakuwa tumo ndani ya hali hizi tatu, na haya ndiyo maswali tutakayokwenda kuulizwa kaburini, kila mmoja wetu tutaifanya kila ibada tukiwa twajua kwamba hapa twamwabudu nani na twaitakidi vipi, na tutaifanya kila ibada kwa kumfuata aliyetumwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kila ibada tutaifanya kwa maarifa mazuri sana, kwa sababu tumeijua dini ya Kiislamu kwa dalili. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa tukabili mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni ibada adhimu sana, fursatun adhimatun في عمرك أيها المسلم. kipindi hicho cha Ramadhani ni fursa mojawapo adhim sana katika maisha yako ewe Muislamu. Kipindi hiki ulitakiwa ukiingie ukiwa na maarifa mazuri sana ya kutosha kuhusiana na Allah, kuhusiana na mtume, kuhusiana na dini yenyewe unayokwenda kuifanya katika muda huu, ili zile ibada zetu ziwe na matunda na ziwe na impact. Amesimulia al-Imam Muslim fi sahihi min hadith Anas radiyallahu anhu. Amesimulia Imam Muslim katika sahihi yake kutokana na hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Sahaba huyu anasema, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tulikatazwa sisi kumuuliza maswali mtume sala na salamu ziwe juu yake. Ilifika pahala tulikatazwa tusimuulize mtume maswali. Fakana yu'jibuna an yati ar-rajulu min al-badiyati al-aqim liyas'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa nahnu nasma'. Ikawa sasa sisi tumepoteza fursa, ikawa sasa twatamani aje mtu mwingine kutoka katika viunga vingine ambaye hajafikiwa na katazo hili lililotufikia sisi, aje afanye nini? Aje mtu huyo liyas'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aje amuulize mtume wa nahnu nasma'u, na sisi tukiwa tuko pale twasikia. Tizama hirs, pupa ya masahaba ridwanullahi alayhim juu ya kutaka faida zinazotoka katika kinywa cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wao walikatazwa kumuuliza mtume, ikawa sasa wanatamani aje mtu mwingine ambaye hajafikiwa na katazo amuulize mtume maswali, kwa katika majibu ya mtume wao wae wakisikia wakipata faida. Fajaa ar-rajulu min al-badiyah. Anas ibn Malik anasema siku moja akaja mtu kutoka katika viunga huko. Faqala, huyu bwana alipofika akasema kumwita mtume, ya Muhammad, ewe Muhammad. Wito kwanza wa namna kama hii, kumwita mtume ni jambo lililokatazwa. Huyu bwana katika riwaya imekuja akaingia na ngamia wake mpaka msikitini ndani, akawauliza masahaba, ayyukum Muhammad, yupi Muhammad hapa kati yenu? Masahaba wakamuonesha yule pale aliyeegemea. Katika riwaya hii ya Anas bin Malik akamwita mtume, ya Muhammad, ewe Muhammad. Atana rasuluka, sisi kijijini kwetu ametujia mjumbe wako uliyomtuma. Fazaama annaka tazumu anna Allah arsalak, mjumbe wako amekuja na madai, amedai kwamba wewe wadai kwamba Allah amekutuma wewe ni mtume. Allahu arsalak. Swala langu sasa nalokuuliza, je, kweli Allah amekutuma wewe mtume kweli wewe? Hala sadaka, mtume akasema, akasema kweli mjumbe wako. Qala, bedu yule akamwambia mtume, mani alladhi khalaqa samaa, hebu niambie basi ni nani ambaye ameumba mbingu? Qala Allah, mtume akasema Allah. Qala bedwi akamwambia mtume, wa man alladhi khalaqa al-ardha, na nani ambaye ameumba ardhi? Qala, mtume akasema Allah, ni Allah. Qala bedwi akamwambia tena mtume, wa man alladhi nasaba hadhihi aljibala wa ja'ala fiha ma ja'ala, na ni nani ambaye amenyanyua hii milima tunayoiona? Wa ja'ala fiha ma ja'ala, akajalia kwenye milima hii hayo mambo aloyajalia ndani yake, nani anafanya hivi? Qala Allah, mtume akamwambia Allah. Qala bedwi akamwambia mtume, as'aluka,
billadhi khalaqa samaa, na kuuliza sasa kwa haki ya yule ambaye ameumba mbingu, wa khalaqa al-ardha, na ameumba ardhi, wa nasaba al-jibala wa ja'ala fiha ma ja'ala, na nakuuliza kwa haki ya yule ambaye ameumba, amenyanyua milima hii na akajalia ndani yake aliyojalia, swala langu na kuuliza, Allahu arsalak, ni kweli Allah amekutuma wewe kuwa ni mtume? Qala naam, mtume kasema ndio. Lughatun badawiyatun shadidatun, lugha kali ya kibadwi anayoitumia huyu bwana kuitumia kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini tazama mtume alivyo, alikuwa kama vile muembe ukiupopoa kwa makwipi unakuangushia dodo, haukulipizi kwa makwipi. Mtume akawa anamjibu majibu mazuri ya kitauhidi kabisa. Bedu huyo akamwambia mtume, wazaama rasuluka, amejigamba mtume wako, mjumbe wako uliomtuma kwetu kijijini kwetu, anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina, ya kwamba ni juu yetu sisi kusali sala tano, eti ni lazima kufanya hivyo katika mchana wetu na usiku wetu, kila siku tusali sala tano. Amedai hivyo mjumbe wako? Qala, mtume akamwambia sadaqa, kasema kweli mjumbe wangu, hivyo ndivyo ilivyo. Qala, akasema bedwi kumwambia mtume, wazaama rasuluk, na mjumbe wako amejigamba kwetu sisi, anna alaina siyama shahrin fi sanatina, ya kwamba ni juu yetu sisi lazima kufunga mwezi mzima katika mwaka wetu, katika mwaka mwezi mzima tufunge. Amedai hivyo mjumbe wako? Qala, mtume kamwambia sadaqa, kasema kweli, hivyo ndivyo ilivyo. Mwisho wa riwaya hiyo, hadithi hiyo, bedu akamwambia mtume, baada ya kumuuliza alimuuliza, akamwambia, akaenda zake huku akisema, sizidishi juu ya haya wala sipunguzi. Ndugu zangu Waislamu, ashahid katika hadithi hii ni kwamba Allahu jalla wa ala amefaradhisha juu yetu sisi sawu, na hivi ndivyo asemavyo katika maneno yake katika suratul Baqara, anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, kutiba alaykumus siyamu, imefaradhishwa juu yenu nyinyi sawu, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa na takwa. Ndio madhumuni. Ndugu zangu Waislamu, ukiangalia hadithi hii niliyoisoma ambayo ameisimulia al-Imam Muslim, hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ndani yake imekusanya yale mambo ambayo ameyazungumza al-Sheikh Muhammad katika risala yake al-Usul thalatha. Ni wajibu juu ya kila Muislamu kujua mambo matatu. Kwanza, maarifatu Allah wa maarifatu nabii wa maarifatu dini al-Islami bil adilla. Bedui huyu aliyokuja kwa mtume, pamoja na ubedui wake, la mwanzo alimwambia, man alladhi khalaqa samaa, nataka kujua ni nani aliyeumba mbingu, wa man alladhi khalaqa al-ardha, na nani aliyeumba ardhi, wa man alladhi nasaba hadhihi al-jibala wa ja'ala fiha ma ja'ala. Ametaka kujua maarifatullahi jalla wa ala, na mtume akamthibitishia Allah ndiye aliyefanya kazi hiyo, ikawa amepata maarifa ya kumjua Allahu jalla wa ala katika rububia. Kisha bedui huyu akamuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahu arsalak, hivi ni kweli Allahu jalla wa ala amekutuma wewe ni mtume? Ametaka kuwa na maarifa juu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pamoja na lugha kali ya kibedwi aliyoitumia, lakini ametaka kuwa na maarifa kuhusiana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na la mwisho akamwambia kuhusiana na dinul Islam, mtume wako katuambia kwamba ni wajibu kufunga sisi, wajibu kusali sisi, ametaka kuwa na maarifatul islam katika maneno niliyoanza nayo, ambayo maneno ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, akasema ni wajibu juu ya kila muislam kumjua Allah jalla wa ala, maarifatullah wa maarifatu nabiihi. La pili ni wajibu, ni jambo la lazima kwa kila anayeitwa muislam kuwa na elimu ya kutosha kuhusiana na Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Utakapokufa ukitiwa kaburini, malaika katika masala watakayokuuliza, watakujia wakwambie, madha taqulu fi hadha ar-rajuli alladhi bu'itha fikum, wasema nini wewe kuhusu huyu mtu ambaye aliletwa kwenu huko duniani, wewe wasemaje kuhusu mtu huyu? Panahitaji maarifa uwe nayo duniani. Hapo hutoweza kujibu kama unavyojibu ukiwa duniani. Hapa duniani hata mlevi kalewa chakari, muulize nabii wako ni nani, atakwambia Muhammad. Lakini huko Allahu jalla wa ala anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit, Allahu jalla wa ala atasimamia majawabu, kumpa taufiki ya kujibu wale ambao wameamini wakayasimamia vizuri hayo, ndiye atakayempa ithbati taufiki ya kujibu kwenye swala hilo, jibu kadhaa. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, na Allah atawapoteza madhalimu wakose jawabu la kuwajibu munkar wa nakir. Maarifa ya kumjua mtume huyu yanatakiwa hivi sasa katika dunia. Kaa muislamu usome, zinduka umjue nabii wako vizuri mno. Wewe wajua mambo mengi katika dunia ya kipuuzi, wawajua wachezaji mpira na timu wanazochezea na mapesa wanayolipwa na watoto wao na wake zao na wanawake zao na magoli waliofunga katika misimu kadhaa, si mmoja bali waielewa hivyo timu nzima. Lakini huwezi kutaja majina kumi katika nasabu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, utaishia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Akthar ya wengi wako hivi. Wewe una maarifa mengi mno katika mambo ya kidunia, huna maarifa katika mambo ya dini. Waifahamu nje ndani kompyuta, kwenye software na hardware, lakini hujui katika sahihi Bukhari maneno ya mtume wako, wala Muslim, wala Ibn Majah, wala Abi Daud, wala Tirmidhi. Ufahamu hayo. Huu ni msiba ulio kwako ikiwa hali yako ndiyo hii, na ikiwa si hii una maarifa, fahmadillah jalla wa ala, mshukuru sana Allahu jalla wa ala, umebahatika. Lakini hali za Waislamu wengi ziko hivi, hawana maarifa kuhusiana dini yao, hawana maarifa kuhusiana na dini. Ibada tunavyoziendea kwa kubahatisha, akthari ya watu tuko hivi. Kamata vijana kadhaa, kaa nao nje, waambie wakutajie arkanu siyam, nguzo za funga. Hawajui maskini, akthari yao wanajua kufunga ni kuacha kula, kufunga ni kuacha kunywa. Nguzo zake ni zipi? Mubutilati yake ni yapi yanayofanya ambayo yanabatilisha saumu? Akthari ya vijana hawayajui, bali hata baadhi ya watu wazima. Huu ni msiba. Unajua mambo ya kipuuzi katika mambo ya kidunia, lakini maarifa ya dini yako huna. Italeta vipi funga hii ile natija iliyokusudiwa ikiwa hali ndio hizi? Nas'alullaha tawfiqa wa thabata. Alhamdulillah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yaqulu Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Wa yaqulu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu idha sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladhina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innama khayrun tu'maru bih aw sharrun tunha anhu. صحابي جليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ونسمع إذا سمعت الله يقول وكمسكي الله أنسمع يا أيها الذين آمنوا وكسكي قوله fa'arriha sam'at, tega masikio yako, zinduka hapo, tafakari, zingatia. Ukimsikia Allah anaita hivyo, na wito huu umejaa katika Qur'an sana, katika mambo mengi, moja wapo ni hili tunaokabili la mwezi mtukufu Ramadhani. Ushazinduka. Idha sami'ta Allah yaqulu ya ayuha alladhina amanu fa'arriha sam'ak. Ukimsikia Allah anasema ya ayuha alladhina amanu, tega sikio lako vizuri, fa khairun tu'maru bih, hapo kuna khairi watakaoamrishwa ndani yake, au sharrun tunha anhu, au kuna sharri watakaokatazwa. Ndio maana Allah akaanza na ya ayuha alladhina amanu. Ukiwa wewe ni mu'min, lazima ushtuke, masikio yawe wazi, moyo lazima ushtuke. Anataka kusema nini muumbaji wangu? Anataka kuniambia nini mola wangu? Mbona ananita kwa sigha hii nzuri ya upole kabisa, ya ayuha alladhina amanu? Mbona wewe muislamu hujashtuka? Mbona huna habari? Kutiba alaikum siyamu, kisha anasema imefaradhishwa juu yenu saum. Hii ndio khairi yenyewe. Al-Allama Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan anasema mwezi mtukufu Ramadhan, as-siyamu fursatun adhimatun fi umrika ayyuha al-muslim. Saum, mwezi wa Ramadhani ni fursa adhim, fursa kubwa katika umri wako, katika maisha yako yote. Nafasi, golden chance peke yake ni mwezi mtukufu Ramadhan. Ikiwa walizingatia hilo katika maisha yako, hii ni nafasi adhimu. Allahu jalla wa ala anasema kutiba alaikum, imefaradhishwa, furidha, ay furidha, katika hadithu al-Qudusi al-Jalili anasema Allahu jalla wa ala, wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in mimma iftaradtuhu 'alayhi, wala mja wangu hajapata kujikurubisha kwangu, hajapata kujisogeza kwangu karibu katika jambo ambalo mimi nimemfaradhishia. Nafasi moja wapo ni hii katika mambo aliyokufaradhishia Allah, wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayhi. Allahu jalla wa ala anasema hajapata kujikurubisha kwangu mimi karibu mja wangu katika mambo niyapendayo, katika mambo niliyomfaradhishia. Katika mambo yapendayo Allah kwa mja wake ni saum. Anasema katika hadith al-Qudusi al-Jalil, as-sawm li, ili kuonesha mapenzi yake, as-sawm li, funga ni yangu mimi, wa ana ajizi bihi, na mimi ndiye ninayelipa katika funga. Amali zote mlipaji wake ni Allahu jalla wa ala. Kwa nini ayuhusisha saumu hapa? Asaumu li wa ana ajizi bi, kuonesha mapenzi yake. Wewe una nafasi ya aina yake kwa Allah, ukisogea, ukiliendea jambo alolipendalo Allah, alilokufaradhishia. Pana mambo ya maajabu hapo. Kisha akaongezea katika hadithi al-Qudsi hiyo, na akizidi kujisogeza kwangu katika mambo ya sunna, katika mambo ya nawafi, hayafanya haya mja ila inafika pahala mimi nakuwa ndiyo mkono wake ambao anaukunjua, ndiyo mguu wake ambao anatembelea, ndiyo sikio lake ambalo anasikia. Akifika nafasi hiyo mja wangu, hanitaki ulinzi ila nitamlinda, wala hanitaki jambo ila nitampa. Tatizo hatujafika marhala hiyo. Sasa Ramadhani inakuja, nafasi ndiyo hii. Ikiwa hujakaa kitako ukajua saumu ni nini mpaka leo, kuanzia leo haraka sana, ukitoka hapa kaanze kumtafuta mwalimu akusomeshe nini saumu. Usije ukabahatisha katika kipindi hichi, fursa adhimu mno. Usije ukadhani kufunga ni kuacha kula tu, kuacha kunywa tu. La, man lam yadaa qawla dhuhri, anasema Allahu jalla wa ala katika maneno mengine, man lam yadaa qawla dhuhri, mtu ambaye hajawacha maneno ya uongo, wal amala bih, na kuyafanyia kazi, kuwa na vitendo vya kijinga, vitendo vya kihada. Man lam yadaa qawla dhuhri wal amala bih falaysa lillahi haja, Mtume anasema hivyo. ambaye hakuacha maneno hayo na vitendo vya namna kama hiyo, hana Allah haja kwa mja huyu fi an yadaa ta'amahu wa sharabahu, katika kule kuacha kunywa kwake na kula kwake. Asijakadhani mtu kufunga ni kuacha kula tu na kunywa, la, kuna mambo maalum. Allahu jalla wa ala kwa kumalizia khutba anasema mwisho wa aya hiyo, la'allakum tattaqun, funga hii Ramadhani inakuja mwezi huu hamteswi nini na njaa, wala madhumuni yake si kuwekwa na kiu, wala madhumuni yake si kusumbuliwa, la, liko lengo maalum, la'allakum tattaqun, ili nyinyi mfike kwenye takwa. Haingii peponi mtu aliyokuwa hajafika kwenye daraja hiyo. Umar ibn Abd al-Aziz siku moja katika wasia akimhusia ndugu yake anamwambia, usika bitakwa Allah, na kuhusia takwa, na kuhusia takwa, fa innahu, hakika Allahu jalla wa ala la yusibu illa alaiha, hatoi thawabu illa juu ya takwa, innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin wala yarhamu illa ahlaha, wala Allah warehemu isipokuwa watu wa takwa. Madhumuni ya saumu ni takwa. Takwa ni nini? Yaqulu Talq bin Habib rahmatullahi alayhi, Talq bin Habib anasema takwa hiya ta'atullahi jalla wa ala, takwa ni kumtii Allah, lakini ala nurin min Allah, kumtii kwenyewe Allah, si kwa kubahatisha, kwa elimu itokayo kwa Allah. Tarju thawab Allah, ukiwa wafanya taa hiyo una arraja, watarajia kupata thawabu kwa Allahu jalla wa ala. Unafanya kitu kwa arraja, sio kwa kubahatisha. Sisi sote tunasumbuka alfajiri, tuamka tuna makazini, tuna matarajio, mwisho wa mwezi kuna mshahara, anabeba mtu gunia la kilo 100 kwa sababu ana matarajio, akilitua atalipwa, kuna mshahara. Sasa ukifanya taa ifanye kwa arraja, na huwezi kufikia huko ila kwa ilmu ya dini ya kisheria. Wa an tatruka ma'siyata Allah, taqwa ni kuacha maasi, lakini pia kuacha maasi ala nurin min Allah, kwa elimu. Shatana shatana, mbali mbali kabisa, mtu anayewacha dhambi kwa kujua, kwa elimu ameisomea, na mtu anayejua tu kwamba kuzini ni haramu, tofauti bu'da al-mashriqayn, wawili hawa. Anayewacha jambo kwa kulisomea akajua uharamu wake na uzito wake, tofauti na anayewacha kwa kujua tu kwamba hili ni baya. Takwa ni kuacha jambo kwa elimu. Takhafu iqaba Allah, ukiwa waogopa mateso ya Allah jalla wa ala. Dhahaba rajulun ila Abi Huraira radiyallahu anhu faqala ma taqwa ya Abu Huraira, mtu mmoja siku moja alikwenda kwa Abu Huraira sahaba, akamwambia Abu Huraira takwa ni nini? Qala Abu Huraira, Abu Huraira akamwambia hal akhadhta tariqan dha shawk, wewe ushawahi kupita kwenye njia yenye miba? Qala na'am, akamwambia ndio. Qala famadha sana'ta, akamwambia ulifanya nini? Akamwambia kuntu idha ra'aitu shawkan ittaqaitu, nilikuwa ninapoona mwiba najiepusha nao. Qala Abu Huraira dhaka taqwa, Abu Huraira akamwambia hiyo ndio taqwa, kila unapoona dhambi jiepusha nayo. فقال ابن معتاز رحمة الله عليه خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهي التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحتقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. يا يبوك ما ذنب يوتي ما كوبنا ما دوغو هي أنه تقوى فانيا كما مبتاني أبتاني يو يا أرض يا نميبا أنا تحذارنا نتكيونا. Usidharau hata dhambi ndogo, kwa sababu mlima unatokana na kijiwe kidogo. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir. Ultuf bina fi ma jarat bihi al maqadir, innaka ala kulli shay'in qadir, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين.